Vă mulțumim pentru că ascultați emisiunea Itinerar Biblic. Pentru mai multe detalii despre această emisiune și pentru a accesa alte resurse produse de Transworld Radio România, vă rugăm să vizitați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021 346 2468.
Dragi prieteni, vă invit să poposim din nou în fața Cuvântului lui Dumnezeu pentru a primi binecuvântările pe care Duhul Sfânt al lui Dumnezeu le aduce de fiecare dată în viața fiecărei persoane care lasă acest cuvânt să-i afecteze viața.
Astfel, revenim la capitolul 21 al primei cărți a Cronicilor Împăraților lui Israel, capitol în care ne este relatat episodul păcatului lui David, săvârșit atunci când a comandat numărătoarea poporului. Dacă vă aduceți aminte de primul verset al capitolului, ați remarcat cu siguranță cine a stat în spatele acestui păcat al lui David. Este vorba de Satan, cel care l-a împins pe David să facă acest recensământ și ne împinge și pe noi adesea la multe alte păcate. Am stabilit încă de data trecută că nu recensământul în sine a fost păcatul, ci motivația cu care a fost făcut. Spusesem încă de atunci că David a ajuns în pericolul de a-și îndrepta nădejdea către numărul oamenilor și nu către Domnul. Dar mai bine să revenim la ceea ce spune Scriptura și să nu uităm că este punctul de vedere al lui Dumnezeu cu privire la acest eveniment. Deci, reluăm lectura Scripturii de la versetul 4 al capitolului 21. Împăratul a stăruit în porunca pe care o dădea lui Ioab. Și Ioab a plecat, a străbătut tot Israelul, apoi s-a întors la Ierusalim. Ioab a dat lui David cartea numărătorii poporului. În tot Israelul erau 1.000.000 și 100.000 de bărbați în stare să scoată sabia, iar în Iuda erau 470.000 de bărbați în stare să scoată sabia. Între ei n-a numărat și pe Levi și Beniamin, căci porunca împăratului se părea o uriciune. Acestea au fost versetele 4, 5 și 6. Ele ne arată cât de pornit era David în ceea ce dorea să facă. Deși Ioab îl sfătuia să nu facă numărătoarea poporului, David nu voia pur și simplu să accepte acest lucru. Dar să privim și noi o clipă la numerele înregistrate. În Israel erau la acea vreme 1.100.000 de bărbați, iar în Iuda încă 500.000. Atunci când Moise făcuse ultima numărătoare a poporului, nu erau decât 603.000 de bărbați. Iată că David avea cu 1.000.000 mai mulți decât a avut Moise. Nu știu dacă sesizați contrastul dintre David cel de acum și copilul David care se lupta cu Goliat. În vremea aceea, David nu era preocupat de numărătoarea poporului. Nu era preocupat nici de cât de mulți soldați avea tabăra adversă. El era doar un tânăr păstor, plin de credință și curaj, și cu acestea înarmat a ieșit înaintea oștirii filistenilor. A ieșit înaintea celui uriaș, înarmat doar cu o praștie și câteva pietre. Dragii mei, atunci când îl simți pe Dumnezeu alături, nu ai nevoie de 1.000.000 de soldați. Tot ce ai nevoie este o praștie și 5 pietre pe Dumnezeu alături. Teamă mi-e mie că oamenii de astăzi au nevoie de mai mult. Mult mai mult chiar. Știți de ce? Pentru că nu-L mai avem pe Dumnezeu alături. Și pentru că nu-L avem pe Dumnezeu alături, avem nevoie de armate puternice, de arme sofisticate. Dragii mei, se cheltuiește atât de mult pentru înarmare și știți de ce se întâmplă așa? Din pricina nelegiuirilor noastre. Din pricina lor trebuie să ne înarmăm până în dinți. Dragii mei, păcatul este costisitor. Și măcar dacă ar fi numai prețul pe care îl plătim aici pe pământ, dar vom plăti mult mai mult, vom plăti veșnic. Revenim la David. Ioab a protestat față de David pentru acțiunea pe care a întreprins-o. El a spus: David, oamenii aceștia sunt toți ai tăi. Nu trebuie să-i numeri. Dumnezeu ți-a dat toți oamenii aceștia și ei sunt tot ceea ce Dumnezeu a considerat că ai nevoie. Dar David n-a ascultat ceea ce a spus generalul său. Mă gândesc, dragi prieteni, că sunt atâtea arme pe pământ, arme atât de sofisticate încât cei mai mulți dintre noi ar rămâne fără grai în fața lor. Într-un asemenea context, sunt foarte mulți cei care consideră că nu mai este nevoie de Dumnezeu. Nu mai avem noi nevoie de El. Eu cred că da. O, și câtă nevoie avem încă? Vedeți, armele sunt făcute pentru distrugere. La aceasta ne pricepem cel mai bine, să distrugem. Dumnezeu este Cel care a creat, Cel care dă viață. El este singurul care poate da viața acestei generații ce stă sub semnul morții. Din păcate sunt mulți cei care l-au scos pe Dumnezeu din calculul vieților. Pentru ei, ceea ce contează este ceea ce pot ei să facă. Este păcatul pe care l-a săvârșit David. El și-a întors inima, fie și numai pentru un moment, de la ceea ce poate Dumnezeu să facă, înspre ceea ce putea el și oamenii lui. Ca să folosesc mai puține cuvinte, acesta este un păcat al necredinței. Noi avem un mod ciudat de a evalua credința oamenilor. De exemplu, dacă ar veni un om băut în biserică duminică dimineața, am spune probabil, ce necredincios. Dar nu ne-am pune deloc întrebări cu privire la modul în care noi ne purtăm în atâtea rânduri față de Dumnezeu. Nu ne gândim la toate acele momente când luăm totul în propriile mâini, de parcă Dumnezeu nici n-ar exista. Pentru noi, aceea nu este necredință. Pentru noi aceasta se numește raționalism. Cred că este un punct de vedere fals, dragii mei. Atunci când nu mai aștepți sprijinul lui Dumnezeu și vrei să faci tu totul, atunci când te bazezi nu pe ceea ce face Dumnezeu, ci pe ceea ce pot face oamenii, atunci comiți același păcat pe care l-a comis și David. David însă și-a învățat lecția. Ascultați numai ce declară el în alte ocazii. Mai bine este să cauți un adăpost în Domnul decât să te încrezi în om. Mai bine să cauți un adăpost în Domnul decât să te încrezi în cei mari. Acesta este Psalmul 118 cu versetele 8 și 9. Sau Psalmul 71, primul verset. În tine, Doamne, încaut scăparea, să nu rămân de rușine niciodată. Cred că trebuie, dragii mei, să ne punem următoarele întrebări destul de practice, cred eu. Mă încred eu în Dumnezeu? Cred eu în ceea ce spune Dumnezeu? Autorul epistolei către evrei spune și el, fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui, căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că el este și că răsplătește pe cei ce îl caută. Domnul Iisus spune într-o anumită împrejurare că Duhul Sfânt va veni la un moment dat pentru a învinovăți lumea. De ce anume? Fiindcă ei nu cred în mine, spune Domnul și consemnează Ioan în versetul 9 din capitolul 16. Pavel scrie și el în Epistola către Romani, capitolul 14, versetul 23. Tot ce nu vine din încredințare e păcat. Dragii mei, acesta a fost păcatul lui David și este păcatul multora dintre noi. Foarte curând însă David își va da seama ce a făcut. Porunca aceasta n-a plăcut lui Dumnezeu care a lovit pe Israel, spune versetul 7. Și continuă. Și David a zis lui Dumnezeu, am săvârșit un mare păcat făcând lucrul acesta. Acum iartă fără de legea robului tău, căci am lucrat în totul ca un nebun. Iată că David își dă seama de gravitatea gestului său. Aceasta nu înseamnă însă că gestul său va fi trecut cu vederea. Dumnezeu are totuși îndurare față de el și îi permite să-și aleagă singur pedeapsa. Domnul a vorbit astfel lui Gad, văzătorul lui David. Du-te și spune-i lui David, așa vorbește Domnul, îți pun înainte trei urgii, alege una din ele și te voi lovi cu ea. Gad s-a dus la David și a zis, așa vorbește Domnul, primește sau 3 ani de foamete, sau 3 luni în timpul cărora să fii nimicit de potrivnicii tăi și atins de sabia vrăjmașilor tăi, sau 3 zile în timpul cărora sabia Domnului și ciuma să fie în țară și îngerul Domnului să ducă nimicirea în tot ținutul lui Israel. Vezi acum ce trebuie să răspund celui ce mă trimite. Ați văzut ceea ce a spus Dumnezeu. Dar ascultați acum la David. Este remarcabil. Cred că sunteți de acord cu mine atunci când spun că David a fost totuși un om special. Este drept, a fost om ca și noi, dar parcă are totuși ceva deosebit. În ciuda faptului că a greșit, nu de puține ori, a păcătuit, cu toate acestea nu a renunțat la apropierea de Dumnezeu. Iată ce spune versetul 13 din capitolul 21. David a răspuns lui Gad, sunt într-o mare strâmtorare. Să cad în mâinile Domnului, căci îndurările lui sunt nemărginite, dar să nu cad în mâinile oamenilor. David îl cunoștea pe Dumnezeu. Dar este interesant, nu-i așa? Omul care comandă un recensământ pentru că se încredea în oameni, vedea acum ce a făcut și spune că vrea să cadă în mâinile lui Dumnezeu, pentru că nu mai are încredere în oameni. Cred că David era de acum un om în vârstă și își aduce aminte de acel David care obișnuia să iasă cu oile pe câmp, să se lupte cu fiarele sălbatice. Își aduce aminte de momentul în care s-a dus înaintea lui Golia doar cu o praștie și 5 pietre netede. O, cum se încrezuse el în Dumnezeu atunci și ce mărturie adusese el în Israel pentru Domnul. Dar cum mai uitase el acele lucruri? Vedeți, dragii mei, cât de uman este și el. Oare nu ni se întâmplă și nouă la fel? Nu ne încredem noi în Dumnezeu pentru a fi mântuiți și apoi uităm și crede că suntem noi destul de puternici să trăim o viață neprihănită singuri. Dar, din nou, David îl cunoștea pe Dumnezeu. El îi spune profetului Gad să n-ajungă în mâinile oamenilor. Mai bine să fiu în mâinile lui Dumnezeu. De ce? De ce această preferință? Pentru că David a învățat ceva cu ceva vreme în urmă, și anume că Dumnezeu este plin de milă. Mi-e teamă că mulți dintre noi n-au învățat acest lucru. Iată ce știa David despre Dumnezeu și exprimă în Psalmul 103. Nu ne face după păcatele noastre, nu ne pedepsește după fără de legile noastre, ci cât sunt de sus cerurile față de pământ, atât este de mare bunătatea lui pentru cei ce se tem de el. Vreți dovezi, dragii mei? Gândiți-vă numai la mântuire. Este un act ce dovedește mila sau îndurarea lui Dumnezeu pentru noi. Dumnezeu oferă unei lumi răzvrătite față de el. O lume care n-ar merita prin nimic, nimic din ceea ce face el. El oferă totuși mântuirea prin simplul act al credinței. Domnul Iisus este mijlocitorul nostru, este tronul milei despre care noi am mai vorbit la un moment dat. Iată cum vede Ioan aceste lucruri. El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre, și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi. Este versetul 2 din cel de-al doilea capitol al primei epistole a lui Ioan. Ce este ispășirea? Este milă. Este abundența milei. Adică, dragii mei, în mod normal, noi suntem vinovați de păcat înaintea lui Dumnezeu. În mod normal, noi ar trebui să plătim pentru păcatul nostru și știm foarte bine că plata păcatului este moartea. Iată deci care este datoria pe care trebuie să o plătim, pedeapsa pe care trebuie să o ispășim. Ei bine, Dumnezeu s-a îndurat de noi, a avut milă față de noi și ea s-a concretizat în Domnul Iisus Hristos. Credeți-mă, în Domnul Iisus este o infinită milă a lui Dumnezeu, o milă ce ne cuprinde pe noi toți. Mai trebuie să adaug că este un singur mod în care putem beneficia de aceasta. Credința. Dar mila lui Dumnezeu mai este demonstrată și de providența sa. Uitându-mă numai la viața mea, la modul în care Dumnezeu a făcut să se întâmple anumite lucruri în ea și unde m-au adus ele, pot spune că Dumnezeu are o dragoste providențială pentru fiecare din noi. Vreți încă o dovadă? Gândiți-vă numai de ce nu a venit Dumnezeu în noaptea care a trecut sau în ultima oră. Știți de ce? Pentru că încă mai are milă de cei pierduți și dorește să le ofere și lor șansa mântuirii. Aceasta nu înseamnă că el nu va mai veni și că această stare se va prelungi la nesfârșit. Aceasta înseamnă doar că Dumnezeu are o îndelungă răbdare. Lui este milă de toți aceia care stau încă departe de el și nu-i cunosc iubirea imensă pentru noi oamenii. Dragii mei, noi putem conta pe mila lui Dumnezeu. Putem conta pe ea și în ceea ce privește viitorul. Vedeți, mila nu este ceva ce se dezvoltă din caracterul lui Dumnezeu. Adică Dumnezeu nu citește cine știe ce carte motivatoare și apoi își propune să devină mai milos, mai plin de compasiune. Nu. Mila este natura lui Dumnezeu. Iată ce spune David în Psalmul 136. Lăudați pe Domnul, căci este bun, căci în veac ține îndurarea lui. Deci, dragi prieteni, avem de a face cu un Dumnezeu îndurător. Dar pe de altă parte, Dumnezeu este un Dumnezeu drept. Lucrul acesta este dovedit și în ceea ce se întâmplă Israelului. Să citim, începând cu versetul 14. Domnul a trimis ciuma în Israel și au căzut 70.000 de oameni în Israel. Dumnezeu a trimis un înger la Ierusalim ca să-i nimicească. Și pe când îl nimicea, Domnul s-a uitat. I-a părut rău de răul acesta și a zis îngerului care nimicea: destul. Acum trageți mâna înapoi. Îngerul Domnului stătea lângă area lui Ornan Iebusitul. David a ridicat ochii și a văzut pe îngerul Domnului stând între pământ și cer și ținând în mână sabia scoasă și întoarsă împotriva Ierusalimului. Atunci David și bătrânii înveliți cu saci, au căzut cu fața la pământ. Și David a zis lui Dumnezeu, oare n-am poruncit eu numărătoarea poporului? Eu am păcătuit și am făcut răul acesta, dar oile acestea, ce au făcut oare? Doamne Dumnezeul meu, mâna ta să fie dar peste mine și peste casa tatălui meu și să nu piardă pe poporul tău. Observați, vă rog, rugăciunea lui David. El își asumă întreaga responsabilitate pentru păcatul său. Cred că am putea spune că David se schimbă aproape cu fiecare episod mai negru din viața lui și mă refer la schimbări în bine ce au loc în caracterul său. Dragii mei, bine ar fi ca și noi să ieșim mai îmbogățiți și mai schimbați din încercările prin care trecem. Din păcate, adesea ieșim mai plini de amărăciune și mai descurajați. Dar nu este prea târziu. Dumnezeu are încă îndurare pentru noi, iar puterea Duhului Sfânt încă este gata să ne vină în ajutor. Ca o comparație cu comportamentul lui David din vremea când a păcătuit cu Batșeba, atunci David a încercat să arunce vina păcatului asupra altcuiva. Acum recunoaște vina păcatului său și își asumă întreaga responsabilitate pentru el. De ce el îi spune lui Dumnezeu, Doamne, eu am păcătuit, lasă pedeapsa să cadă numai asupra mea. Îngerul Domnului a spus lui Gad să vorbească lui David, să se suie să ridice un altar Domnului în area lui Ornan, Iebusitul. Apropo, acela este locul unde mai târziu se va ridica templul lui Dumnezeu. Vedeți, a fost un loc ales de Domnul. David s-a suit după cuvântul pe care îl spusese Gad în numele Domnului. Ornan s-a întors și a văzut îngerul și cei patru fii ai lui s-au ascuns împreună cu el. Trăiera grâul atunci. Când a ajuns David la Ornan, Ornan s-a uitat și a zărit pe David. Apoi a ieșit din arie și s-a închinat înaintea lui David cu fața la pământ. Ornan este proprietarul acestui câmp și era pe câmp la trăierat grâul. Probabil este un loc bun, aerisit, unde putea arunca grâul în vânt, iar pleava era luată și bobul cădea pe vatra de trăierat. De fapt, locul avea oarecare înălțime, deoarece se afla pe muntele Moria, locul unde Avram a fost gata să-l aducă pe Isaac drept jertfă. David se adresează lui Ornan cu oferta de a cumpăra locul în perspectiva construirii unui altar. Vedeți, David știa să se apropie de Dumnezeu. El știa că a păcătuit, știa că trebuie să ceară iertare pentru păcatul său, dar mai știa că trebuie făcută și ispășirea pentru păcatul săvârșit. De ce el trebuia să aducă jertfele cuvenite pentru ispășirea păcatului poporului? Dragii mei, ispășirea pentru păcatele noastre a fost făcută de Domnul Iisus. Tot ce trebuie să facem noi acum este să ne cerem iertare pentru ca relația noastră cu Dumnezeu să fie restabilită. Deci, David are această solicitare față de Ornan. David a zis lui Ornan, dă-mi locul ariei să zidesc în el un altar Domnului. Dă-mi-l pe prețul lui în argint ca să se îndepărteze orgia deasupra poporului. Ornan a răspuns lui David, ia-l și să facă domnul meu împăratul ce va crede. Iată, eu dau boii pentru arderea de tot, carele în loc de lemne și grâul pentru darul de mâncare. Toate le dau. Iată un om generos. El oferă totul și nu cere nimic în schimb. Este un gest ce trebuie apreciat. Dar urmăriți-l și pe David. Dar împăratul David a zis lui Ornan, nu, vreau să-l cumpăr pe prețul lui în argint, căci nu voi da domnului ce este al tău și nu voi aduce o ardere de tot care să nu mă coste nimic. David refuză să aducă o jertfă care să nu-l coste nimic. Dragii mei, atunci când venim înaintea lui Dumnezeu, nu trebuie să uităm că jertfele aveau un preț. Nu era vorba numai de prețul animalului jertfit. Era vorba de viața însăși a animalului. Acela era un preț al jertfei. Iată de ce trebuie să avem mai mult respect pentru jertfa Domnului Iisus. Atunci când El a murit pe cruce, El a plătit prețul pentru noi. Iertarea este gratuită, dragii mei, dar ispășirea a costat și a costat chiar viața Fiului lui Dumnezeu. Revenim la David. Și David a dat lui Ornan 600 de sicli de aur pentru locul arghii. David a zidit acolo un altar Domnului și a adus arde de tot și jertfe de mulțumire. A chemat pe Domnul și Domnul i-a răspuns prin foc, care s-a coborât din cer pe altarul arderii de tot. Gestul lui David a fost apreciat de Dumnezeu, pentru că iată răspunde atitudinii lui David. Vă asigur că va face la fel cu fiecare dintre noi dacă vom avea acea atitudine de pocăință veritabilă. Atunci Domnul a vorbit îngerului care și-a vărât iarăși sabia în teacă. Pe vremea aceasta, David, văzând că Domnul îi ascultase în area lui Ornan Iebusitul, aducea jertfe acolo. Dar locașul Domnului, făcut de Moise în pustie, și altarul arderilor de tot, erau atunci pe înălțimea Gabaonului. David nu putea să meargă înaintea acestui altar să caute pe Dumnezeu, pentru că îl înspăimântase sabia îngerului Domnului. Dragii mei, tot acest episod a avut un efect puternic asupra lui David. Cert este că David s-a cutremurat în fața păcatului pe care l-a săvârșit. O, de ne-am cutremurat și noi în fața păcatelor pe care le facem. Poate că am umblat cu mai multă grijă înaintea lui Dumnezeu. Oricum, dragi prieteni, să nu uităm că Dumnezeu este un Dumnezeu plin de îndurare și El acceptă părerea noastră de rău. Mai mult, avem asigurarea că atunci când ne pocăim, atunci când mărturisim păcatul și ne cerem iertare, El ne dă și iertarea și ne dă și curățirea. Domnul să ne dea tuturor o inimă smerită și cu teamă de păcat.
Ați ascultat un episod din emisiunea Itinerar Biblic. Aceste studii se bazează pe însemnările făcute de pastorul John Vernon McGee, cuprinse în colecția de programe Through the Bible. Pentru detalii și comenzi, vă rugăm să accesați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021-346-2468. Pentru apeluri din afara României, adăugați +4 în fața numărului.